Campus FM jipprezenta l-program tal-witna. Wasalna tmien program tagħna minn din is-sensiela. F'dan it-tmien program se nkunu qed nindirizzaw it-tema ta' tfal. Dan nagħmluh permezz ta' qari minn leħen il-Malti, intervisti u anke mumenti mużikali. It-tfal, xi darba jew oħra l-kol konna tfal, għal xi wħud huwa passat remot u għal oħrajn passat inqas imbiet. It-tfulija nistgħu narawha bħala perjodu effimeru, imma fl-istess waqt darbtejn insiru tfal. Picasso darba qal li kull tifel u tifla huwa artist. Il-problema hi kif nibqgħu artisti ġala darba nikbru. Min jaf, x'imkien ġo fina nistgħu nsibu t-tifel jew tifla li darba konna bil-kwalitajiet kollha li ġġib magħha t-tfulija, l-innoċenza, l-iskoperta, il-ġdid. Dan kollu u aktar niskopruh fil-programm tal-lum. Nisimgħu ftit fejn se joħodna l-almanak tal-lum.
Fl-eqel snin tal-kwistjoni tal-lingwa, fl-1933, l-aqda tal-Malti sfat imkeċċija mill-Università. Matul dan iż-żmien, Sajdon warrab l-emblema tal-Università mill-qoxra tal-leħen il-Malti u minn floka qiegħed l-emblema ta' Malta. Fil-leħen il-Malti ta' Deċembru tal-1933, insibu l-aqda reġed bdiet taħdem mis-swali tal-Università. U fil-21 ta' Novembru saret laqgħa fl-Università bat kbir tal-msaħbin. L-emblema tal-Università reġed bdiet tidher fuq il-qoxra tal-leħen il-Malti mill-ħarġa ta' Novembru u Deċembru tal-1935. Kellha tkun l-ewwel edizzjoni speċjali tar-rivista maħruġa f'ġieħ Sir Temiż Ammit li miet fit-2 ta' Novembru tal-1935 u kien kollu kemmu dedikat lilu. Editorjal f'ġieħu ta' Pietru Paw Sajdon, Tifkira u Tislima, Biografija xogħol Nino Cremona, Sonett fil-mewt ta' Temistokle Żammit ta' Ġosé Ketkuti u tifkirijiet ta' Sir Temi ta' Don Juan Farrugia.
Infakrukom li t-tema tal-programm tal-lum hija it-tfal. Ngħaddu issa biex nisimgħu xi siltiet minn leħen il-Malti li jintrabtu ma' dan is-suġġett.
Anja ta' żmien tfuliti, Carmelo Mifsud Bonnici, 1934. Anja ta' żmien tfuliti, mitfuna fil-barrani, dal-lejl x'marrifettilek leħnek terġa' s-semmani. Tassew li ġiet għamiltli, għax għasel sar inqasi, imma x'ħin qomt bqajt li damdam ġewwa rasi. Okem ġalt nixxennaq dak li mar, tixniq li biss ikattar f'qalbi sal-lum imrar. Aħfir li jekk illumek, imma minn dak iż-żmien o kif kollox imbidel, m'għadniex le għal flimkien. Sena sejħet lill-oħra, sirt raġel bdejt nixjieh, tallimt li d-dinja ħrafa bla ebda ħajr jew ġieh. Waqt l-inti għadek bħal qabel, kollox għal ħajja slim, għadek dejjem fil-bidu. Jien għodni wasal ta' tmim. Anja ta' żmien tfuliti, ħallini mela mur, biddam dim tiegħek frasi li mrar ġo sidri fur. Taf meta nkun irridek, nitolbok tonqosnix. Meta tasal is-sija ta' mewti, tħallinix. Ħenninni f'dik is-sija, bħal meta fit-tfulija, sabiex in-nas ta' dejjem tkun serħana lija. Id-dinja f'idejn it-tfal tal-professur Pietru Paul Sajdon 1942 b'tifkira ta' Sur Fons Maria Galia, ħabib ta' tfal, elu l-ewwel sena ta' mewtu. Id-dinja xxieħet, diemet, ejjiet. Wara eluf gbar ta' snin li ila taħdem, il-magna ta' d-dinja donna tħassret u jeħtiġilha biex tibqa' taħdem tajjeb, titnaddaf, tissewwa, tiġġeddet. Bossa drabi l-iżminijiet li modija ħabbat rasu l-bniedem u mett idejh biex iħaddem aħjar il-magna ta' d-dinja, jew biex isewwi xi ħsara li minn għalih kienet saret fiha. Kien hemm minn derlu li l-bniedem kellu lied fuq il-ħajja ta' bniedem ieħor bħalu u għalhekk seta' jħaddmu, jaħqru, joqtlu meta jritu jogħġbu. Oħrajn derilhom li l-jasar kien bħal żrara li tfixkel id-dawran ta' rota. Neħħew il-jasar u d-dinja bdiet mixjita. Kien hemm min qal li l-ġid tad-dinja u ta' min jaf ħaddmu u hekk ġara li xuħud stanew bl-qis u oħrajn u wis oħrajn messhom biss daqsxejn tal-oqma. Ħaddieħor qal li l-ġid kollu tad-dinja u ta' kulħadd. Kull wieħed għandu sem mingħand l-istat li hu waħdu għandu seta' li jqasmu. Xuħud jemmnu li l-bniedem moni minn Alla bid-den li jagħżlu mill-bejjem għandu li qed jaħseb moħħu u juri dak li jaħseb u ħadd ma jista' jġelu jaħseb dak li ma jaħsibx, jemmen dak li ma jemminx, irid dak li ma jridx. Oħrajn bil-maqlub jgħidu li l-bniedem hu bħal rota jew darsa f'rota, skorfina, fus, xafra li taħdem mhux kif triti, imma kif irid li m'għallem u li m'għallem u l-istat fil-persuna ta' bniedem wieħed. Hitler ukoll qal li jrid jagħti ħajja ġdida lid-dinja xieħa u marida u kif qiegħed iġeddet id-dinja jafu kulħadd. Il-bniedem ilu jitħabad biex uħaddem il-magna tad-dinja tajjeb, imma sissa għadu ma sabx it-tarf. Min jaf kikun erħu d-dinja fidejn it-tfal timxi xaħjar? Min jaf għandhom xila t-tfal isibu dik it-triq li fija qiegħed alla d-dinja meta ħalqa u li minna ħarriġa l-bniedem bla ma seta' jsiba aktar? Id-dinja fidejn it-tfal. Is-sultan jew imperatur jew president jew duke jew kawdillo semmuh li tridu. Tifel ta' 10 snin jew 12 sena. Il-Prim Ministru, il-Ministri l-oħra, il-membri kollha tal-Parlament, senaturi u l-ordijiet, kollha tfal ta' żmien wieħed. Donnu tewdin ta' moħħ marit, imma forsi mhux. Għax it-tfal moħħhom u qalbhom aktar safja, is-susa tal-ejra għadha ma bdietx terġilhom qalbhom, is-sem tal-mibeda ma jmardilhomx ruhom, it-tlellix tal-gburija ma jamxilhom xajnejhom. Iħobbu, jifirħu, jitħku. Id-dinja għalihom ixemx tiddiju tiżreġ, i l-baħar ġwejjet jitlieb ma' xtajta, i l-berraħ tar-raba' jħaddar, i l-għana tal-asafar. Id-dinja tfal ikollha ġiri, bis, lob, daħk, ferħ, imħabba. Dinja ta' tfal ġenna tal-art. Nerħu d-dinja fidejn it-tfal u nħalluhom imexxuha kif jafu huma. L-ewwel ma jagħmlu ineħħu il-Ministeru tal-Gwerra. Il-Gwerra għalfejn? It-tfal jibżgħu minnha l-gwerra għax il-gwerra toqtlilhom il-missierhom, l-ommhom, il-ħutom il-kbar u forsi lilhom ukoll. Il-gwerra toħdilhom il-ħelu u wanqas ikelma tħallihom jieklu kemm iridu u milli jridu. U mbagħad x'sa jirbħu bil-gwerra? Artijiet fejn jiġru u jilagħbu għandhom biżejjed. Ġid x'jagħmlu bih? Ir-reba ma tagħmilx bihom? Qawwa, imma l-qawwa tiġi mislim tal-ftejjim u mhux mill-qtil tal-gwerra. U t-tfal li jħobbu t-tfal ta' pajjiżi oħra ma jridux jisirqulhom artom biex ma jkollhomx fejn jilagħbu u wanqas ma jridu joħduhlhom ġidhom biex ma jkollhomx aktar ħelu ikel kemm iridu. Il-gwerra ibinti l-ejra u l-ejra l-wirt tal-bniedem imħassar. Ħajjistaħam fid-dem ta' ħutu ir-raġel għajjur. Ħaj jitqabdu u jitqatlu dawk li ħanqu f'qalbhom kulħadd mħabba lejn ħutom u li jitħalliq wieħed. Imma f'dinja ta' tfal ma jkunx hemm gwerra għax ma jkunx hemm mejra. L-imħabba weħida tkun in-nifs tal-ħajja tagħhom. Imma tfal ukoll xi drabi jiġġieldu, ma jkunx ġlied ta' ejra u lanqas ta' mibeda, ma jkunx ġlied ta' reba u lanqas ta' gburija, ikun ġlied ta' pika bejn tfal ta' belt jew raħal u tfal ta' belt jew raħal ieħor. Pika aktarx fil-lob li ma ġibx magħha la tixrid ta' dem u lanqas tiġrif ta' bliet. Għalhekk flok Ministru tal-Gwerra ikun hemm Ministru tal-Ġlied. Jekk il-Ministru tal-Gwerra jagħlaq, ikollhom jagħlqu wkoll il-fabriki kollha tal-għodod tal-Gwerra u l-Gvern ta' tfal jagħmilhom fabriki ta' ħwejjeġ tal-lob. Flok bala li jinħadmu bl-għalen u boċċi, flok ajruplan li jġorru magħhom mewtu herba, jibdew isiru ajruplan iżgħar li jolew biss ftit iġbar mill-art biex it-tfal jilagħbu bihom. Dawk il-wesad kbar-kbar li minnhom itiru l-ajruplani jsiru ptieħi għall-lob ta' tfal. Flok tankijiet jitbandlu jżaqsqu, żwiemel tal-ewda jiġru bir-roti. Flok kanuni u għazzarini, sfafar u trumbetti. U dawk il-erin mudlama u nidja imħafrin ġol blat taħt l-art li fihom it-tfal min jaf kemm il-sija u kemm il-lejla ddew mimdudin fuq biċċa ewda u ftit tiben, isiru l-ħabs tal-ħatin kontra l-paċ tad-dinja. Jekk il-bniedem ma jridx gwerra, jerħi d-dinja fidejn it-tfal. Xejn ma jiswew Versailles u Ġeneve, xejn ma jiswa l-ftejjin fuq karta mejta. Mhux tassew li jitejjija l-gwerra dbiet il-gwerra. Lanqas ma teqret il-gwerra l-ordni ġdid li Hitler irid iġib fid-dinja. Minn l-ewwel gwerra bejn iż-żewġ aħwa Kain u Abel sa kemm idum il-bniedem fuq l-art, il-gwerer ma jaqtaw qatt, għax il-gwerra ibint il-ejra, bint il-mibeda, bint il-reba, bint it-taħsir kollu ta' qalb il-bniedem. Fejja il-qalb minn dan il-mart u gwerer ma jkunx iżjed. Rip it-tabib u ħafifa d-duwa. Talmu minni, qal it-tabib u li mallem, imxu warajja, għamlu li ngħidilkom u jkollkom islim. Imma kemm isiba bitqila l-bniedem jimxu wara li mallem. Jekk ma hemmx jista' fejqan ta' qalb il-bniedem li ma jridx jisma' kelmet it-tabib, triq waħda oħra jibqalna miftuħa biex nissallaw islim fid-dinja. Nintellqu f'idejn it-tfal, inħalluhom imexxuna huma, noqogħdu għall-iġijiet tagħhom. It-tfal qalbhom mhix imħassra. Jekk it-tfal ma jafux jagħmlu opri kbar, anqas ma jafu jagħmlu ħsara kbira. Jekk ma jafux jibnu dak il-bini tal-għaġeb, żinna tal-bliet tagħna, anqas ma jafu jġarfuh. Jekk moħħhom ma jlaħħaqx mal-erf tal-liġijiet soċjali u internazzjonali tal-lum, jasal għall-inqas biex jifhem li l-liġi kbira jew żgħira jeħtieġ tħarsa bir-reqqa. Inħallu tfal imexxu d-dinja huma jekk irridu slim. Alla ħalaq dinja sabiħa, imma l-bniedem ħassara, għarraqa, għamilha xari ta' dbejjeb jgħidu u jridu jibilgħu il xulxin. It-tfal biss għandhom ħila jnatfuha, isewwuha, ibidluha u jagħmluha sabiħa kif ħalaqha Alla. Tarbija, Don Franz Camilleri 1944 fit-twelit Oliver Paul bin il-poeta Carmen Vassallo. Għajnejha tnejn miżbih u fuq ħaddej għall-ħmura li ma tmurx, tħajjar lill-omma biex tibqa' dbusa u bla ma tiġba iż-żomma kif tafi biss bil-ħlewwa fuq idejha. Bla ma tifhimha tħares lejn għajnejha u l-ħarsa xi daqqiet tikser fuq fomma. Tross ma sidira swaba b'tar fil-komma u tħoss ma' qalba l-qalb li tħabbat ħdejha. Aqwa minn din ma tafx il-qalb imħabba, tarbija ċkejkna. Mhux ta' bxejn żbuħitek tilab fuq xoftok u timlik bil-ħlewwa. Int li sbaħ frott u ddum id-dum titrabba, Alla u l-bniedem ħadu sem f'suritek, int għalmu l-bniedem jimxi ma' Alla sewwa.
Fil-programm tal-lum bit-tema tfal se ngħaddu issa għas-silta mużikali. Se nisimgħu s-silta it-tfal ma jaħtu qatt ta' Kafena.
It-tfal ma jaħtu qatt. Għandhomx isiru kbar qabel il-waqt. It-tfal mhux ġugarell. Itlibishom bħala dolġo xi burdell. Meta l-hemm bassir qabel iż-żmien, ċans li l-inbit jaqtaw imur. It-tfal ma jinbidlu. Setam lilom issa ma jinsew. It-tfal ma jaħfru qatt. Jekk tipprova tieħu minnhom dak li qatt ma ħadd. Meta ħsieb isir memorja, in-norma tista' tbiddel il-valur. It-tfal ma jaħtru qatt. Ma jaslu d-dar it-tfal ma jaħtu qatt. Jekk ma tridx irbit it-tfal ma jaħtu qatt. Xi darba konna żgħar u nafu tfal x'iridu x'inli fuq ukollu l-win. Xitar tal-ħelu bi bladdoċ jilabu binar il-ħsib li weġġaw. Posju l-ħarba dawra durella kumbum il-bib onġi onġella it-tfal ma jaħtu qatt. It-tfal ma jobodu specialment lil
dawk ta' ġewwa ma jiskerħu it-tfal ma jistaqsu dak il-ġenituri jagħmlu ma jifhmux. Issa l-gwerra bdiet, dat-tfal mixħutin fl-art kollha werrin. Wieħed minnhom jinsab waħdu għax tal-familja kollha mejtin. Waqt li qed jannaq l-indipendenza qed tisma' l-karba tiegħu. Ġelat li minn ġo fih, joħroġu garel b'sorpriża. Li għaddaw ħin ma dawk li jħobb, jipproteġu hom minn dak il-mostru l-hemm, ġewwa l-kantina. Li ħadd ma jgħajjad magħhom, li ħadd ma jmut, li ħadd ma jimra.
Kif tafu, minn ġimgħal ġimgħal laqgħukom ma' kittieba illi għandhom il-kitba tagħhom ippubblikata fir-rivista Leħen il-Malti. Illum se niltaqgħu ma' Dorian Bartolo illi għandha kitba li toqgħod perfetta għal dal-programm għax proprju tifoka fuq it-taħdit ta' tfal. Nilqgħu magħna lil Dorian se jkun hawn miegħi wkoll Teresa. Dorian, l-ewwel mistoqsija. L-istudju tiegħek ibbażat fuq it-teżi tiegħek tal-BA u jismu l-lingwaġġ ta' tfal studju ta' taħdit ta' tifla ta' 6 snin. Mistoqsija ftit ġenerali, għaliex iddeċidejt li tistudja dan il-qasam?
L-ewwel huwa qasam li jinteressani ħafna għaliex huwa bbażat fuq it-tfal u l-mod ta' kif it-tfal jibdew jitgħallmu l-lingwa jinteressani ħafna. U apparti minn hekk l-istudju fokat fuq it-tfal ta' 6 snin hawn Malta ma kienx studjat bħala suġġett waħdu. Bħala qasam waħdu, allura ddeċidejt li jiena nistudja tifla waħda fil-fatt ta' 6 snin u nanalizza daqsxejn il-lingwaġġ tagħha fil-ħajja ta' kuljum. Xi ħaġa li stajt nagħmel b'mod iktar faċli. U għalhekk jiena studjajtha matul qisu medda ta' 9 xhur wieħed u ieħor.
Sewa, allura innutajt naħseb anki żviluppi f'dawn id-9 xhur.
Ekku, fil-fatt fil-bidu kienet forsi tajt ftit kliem li għalija kienu ta' interess biex nistudjhom u matul dawk id-9 xhur imbagħad qiegħed ikber u l-lingwaġġ tagħha beda jiżviluppa ħafna iktar ovvjament.
Tgħidilna ftit differenza hemm bejn dan l-istudju, ġifieri studju tat-taħdit u studju ta' xi ħaġa li hija miktuba.
Hemm daqsxejn ta' differenza li x'inti meta tikteb, ovvjament ħadd iktar attenta. Issa jiena studjajt tifla ta' 6 snin, il-kitba ta' tifla ta' 6 snin tarġgħu ħafna iktar bażiku minn xi ħadd ikbar jew adult. Allura jiena ddeċidejt li nistudja t-taħdit ta' ħalija it-taħdit huwa ħafna iktar faċli meta tkun żgħira ħadd titkellem iktar milli ħadd tikteb. Allura jiena ddeċidejt li nistudja f'sitwazzjoni differenti forsi mal-familja, id-dar tilab waħedha jew mal-ħbieb u rajdi daqsxejn kif qiegħda titkellem.
Fl-istess waqt kellek sfida imma biex tirrekordja lil din il-persuna u x'metodi użajt biex tirrekordja.
Kelli daqsxejn sfidi għall-fatt li meta kienet tilab speċjalment kienet iżżomm li ħina baxx. Kont noqgħod attenta ħafna x'inhi tajt u x'ikliem tuża, però mhux dejjem stajt nirrekordja. Allura jiena meta mistajċ nirrekordja, middeċidejt li nikteb xie affart li nisma, anke il-mobile jew biex kont nirrekordja, ma kienx ikun dejjem ħdejja, allura kont nażel li nikteb xi punti żgħar li mbagħad qlibthom fit-traskrizzjonijiet. Iktar sfidi kelli per eżempju waqt xi festin illi kien ikun hemm ħafna storbju, ħafna nies jitkellmu, tifla tiġri l-ewwel hemm ta' 6 snin. Allura b'xi mod jew ieħor kelli noqgħod niġri xi ftit wara biex nara x'inhi tajt.
Parti minn rilevanza ta' dan l-istudju li hu studju sinkroniku. X'tikkummenta fuq dan?
Bil-mod il-mod bdejt nara kif il-lingwaġġ tat-tifla qiegħed jiżviluppa. Ma tantx kelli medda twila ta' xhur, però l-ftit xhur li kelli inaxxieli nistudjom ftit, nistudja lingwaġġ bil-mod biex nara kif qed jiżviluppa sal-aħħar tal-kitba tiegħi.
Sewa, kif nafu meta niġu għall-studji bħal dawn il-kondizzjonijiet tal-esperiment jistgħu jaffettwaw lill-informant, speċjalment jekk ikun konxju li qed jiġi intervistat u li se jkun studjat. F'dan il-każ terġa' l-informanta kienet tifla ta' 6 snin. X'tgħidilna dwar il-prekawzjonijiet li ħadd biex l-informanta ma tkunx affettwata kemm jista' jkun u anke fuq permessi meħtieġa għaliex hawnhekk kellek tifla inti bħala informanta x'tgħidilna fuq anke l-metodoloġija allura li użajt.
Eżatt. L-ewwel kelli nibda bil-formoli tista' tgħid li kellin għamilon bil-Malti u bl-Inglis li għaddew lejn il-Bord tal-Etika minħabba li kienet tifla, kienet għadha miex adulta ovvjament, u rrid jiena nġib il-permessi meħtieġa l-ewwel mill-Bord, imbagħad mill-Università, imbagħad wasalt tal-ġenituri tagħha illi spjegajthom x'ħan għamel u spjegajthom kif ħanibda niġbor l-informazzjoni, rridu jiffirmaw u la darba ċċettaw jiena bdejt bl-istudju tiegħi. Però lilhom għedtilhom ukoll li jekk it-tifla tiddejjaq jew tibda tħossha skomda, jiena nwaqqaf l-istudju tiegħi. Dan ma sarx stajt inkompli u mbagħad bdejt nipprova nispjega li t-tifla x'ina nagħmel. Però ħafna drabi meta kienet titkellem ma kontx ngħidha li qed nirrekordja. Biex ma nfixkilix, biex ma toqgħodx tara eżatt x'ina nagħmel, tibqa' dejja normali, imbagħad ġieli wara li nirrekordja ngħidilha jiena ħadd xi ftit punti minn dak li għadek kif qed. Mbagħad ma' żmien ankassa llum il-ġurnata ovvjament kibret iktar, tifhem għandha 9 snin illum. U ġili tistaqsini x'kont nagħmel dak iż-żmien.
Ġili għandha studju fuq isem għadi.
U ġili toqgħod tipprova taqra xi ktieb dwarha, ma xorta naħseb għadu ftit diffiċli għalija. U tipprova tara daqsxejn jiena x'kont nagħmel u għalfejn kont nagħmilha, però xorta naħseb għadu għadha ftit żgħira biex tifhimu dawn l-affarijiet.
U l-istudju tiegħek jifoka wkoll fuq il-code switching. Tispjegalna ftit x'inhu dan il-kunċett.
Issa naħseb illum il-ġurnata. It-tfal it-tħaltu ħafna iktar fil-lingwaġġ, iktar milli kont inħallat jiena jew nies ikbar minni, minħabba l-influenza tal-videos li tara, it-toys li tilgħab bihom. Allura tħallat ħafna bejn il-Malti u l-Ingliż. Fil-fatt fit-traskrizzjonijiet hemm ħafna kliem bl-Ingliż, għaliex minħabba li tħallat daqshekk fil-lingwaġġ. Ma stajtx jiena neli minn dak il-kliem, ma stajtx nikteb il-Malti biss għaxin kellha ma nkunx qiegħda nagħmel replika ta' dak li qiegħda tajt.
Għan referi għal-parti mill-istudju. F'paġna 81 ta' edizzjoni 34 tal-Eħen il-Malti fejn hemm l-istudju tiegħek, tikteb hekk. Tafx tal-limna l-IT, il-verb tal-limna hawnhekk qed ifisser learned bl-Ingliż. L-evidenza l-oħra li għandi mhijiex irrekordjata, iżda għandi nota bil-miktub. Il-verb għallem fit tliet sinijiet hekk tal-mitni il-mami, mhux innannu tal-limnita. U tal-limtu xi ħaġa ġdida lil Thomas qed jirreferi għall-verb bl-Ingliż to learn. Iżda l-verb fit-tlissina tafx tal-mitna tal-mużew qed jirreferi għall-verb bl-Ingliż to teach. U allura inti tirrimarka li t-tifla mhijiex qed tagħmel distinzjoni bejn dawn iż-żewġ forom. X'tikkummenta fuq dan u anke fuq id-distinzjoni u n-nuqqas ta' distinzjoni li jsir bejn forom bħal dawn.
Meta kont qiegħda nagħmel dan l-istudju, t-tifla kienet għadha ma tarafx bejn dawk iż-żewġ tipi ta' verbi, kienet ħallat nista' ngħidu bejn it-tieni forma u l-ħames forma jekk nistgħu nidħlu daqsxejn iktar fid-dettall. Kont niġbdilha l-attenzjoni iżda ma kienx tifhem x'inhi tagħmel ħażin għaliex għalija il-verb għallem jew tgħallem għalija ma kienx qiegħda taraħ differenti skont il-kuntest. Illum il-ġurnata dak li żban naħseb li naqas. Ġieli tagħmlu niġbdilha l-attenzjoni u llum il-ġurnata toqgħod iktar attenta xi tajt, però dak iż-żmien ma kienx tagħmel distinzjoni kif qed u pruvajt nara meta tagħmel dan l-iżbal jekk nista' nsejjaħlu hekk. Fil-fatt bdejt nipprova nagħmel distinzjoni bejn meta tajt to learn jew learned. U provajt nara daqsxejn x'inhu jiġri hemmhekk.
F'każijiet bħal dawn nafu li mhux dejjem aqli li tikkorreġi l-itfal b'mod preskrittiv. X'tgħidilna fuq dan fil-fatt?
Jiena l-ewwel ma xtaqx noqgħod nipprova nimponi fuqha kif għandha titkellem, ħajta titkellem fil-libertà tagħha. Jekk it-tfal jkun għadhom żgħar, mhix faċli li inti tgħidilhom hemmhekk qed tajt xi ħaġa mhux korretta fil-Malti u ma mhumiex ħajfmuk. Allura x'aktar ġib għawdejjinek u mbagħad jibidluha meta jikbru xi ħaġa li tiġi awtomatika.
Dorjen, titħajjar testendi l-istudji tiegħek u kieku lil min tara bħala informant.
Nixtieq inkompli niżviluppa dan l-istudju, speċjalment minħabba li jiena nistudja jisni bħal skoprejt xi ħaġa żgħira dwar l-intonazzjoni tat-tifla meta titkellem. Kienet tagħmel distinzjoni fit-tonalità ta' sentenzi bil-Malti u sentenzi bil-Ingliż. Allura nixtieq li forsi xi darba jkolli ċans inkompli nistudja dan il-qasam, però irid nagħmel iktar riċerka forsi fuq it-tonalità bħala qasam għalih forsi u niżviluppa daqsxejn iktar fuq hekk. Jista' jkun inaqbad l-istess tifla jew inkella inżiet l-istudju tiegħi fuq qatt ta' informanti ħalli jkolli iktar analiżi, nkun nista' nqabbel ir-riżultati u forsi r-riżultat aħħar imbagħad ikun daqsxejn iktar iddettaljat.
Fi-studju bħal dawn nafu li parti mill-kundizzjoni importanti għadik tal-varjabli, l-età, il-post, is-sess ukoll. X'kienu l-varjabli rilevanti f'dan l-istudju u x'varjabli tara kieku f'informanti oħra biex tkun tista' tipparaguna?
Fil-fatt jiena inizjalment xtaqt li l-istudju jsir bejn żewġ titfal tal-istess età. Però minħabba li waħda minnhom kienet tuża aktar Ingliż milli Malti, kelli nażel tifla waħda biss imbagħad. Allura jina fej kont qabel ħanqabbel forsi l-età fej joqogħdu li tnej jmorru skola primarja. Ma stajtx nagħmilhom dawk l-affarijiet allura kelli nażel parteċipanta waħda bil-kwalitajiet kollha li kellha età il-post fej toqgħod. Issa jekk xi darba jiena ħaniżviluppa dan l-istudju, il-parteċipanti x'aktar xi jkunu tal-istess età, forsi jkunu kollha kelli nattivi Maltin, minja forsi ġejjin mill-istess lokalità wkoll. Ħallina nkun nista' nelimina dawk il-possibbiltajiet li xeklu l-istudju tiegħi.
Illum inti wkoll taħdem bħala għalliema. Studju bħal dan kemm jgħinek anke fil-mod forsi kif tipperċepixxi d-diskors ta' tfal, kif jgħinek fix-xogħol tiegħek?
Jiena nagħlem sekondarja, ġifieri l-lingwaġġ tagħhom ikun żviluppa sew ħafna iktar minn tat-tifla żgur. Però kultant jagħmlu x'naqra żbalji u nibda ngħid eħe naħseb dik minn hemmhekk ġejja fil-fatt sibta fina u nistudja jew li jkun niġdu l-attenzjoni dak li żmani ma tibqax tagħmlu fit-taħdit. Allura nipprova nara daqsxejn l-istudju tiegħi kif nistaqblu mal-ħajja tiegħi ta' kuljum. Però l-ħsibiet inżommhom għalija ħafna drabi u l-istudenti ħalihom jiżviluppaw il-lingwaġġ tagħhom mod liberu.
Ġi noqdu attenti kif nitkellmu
ħdejk.
Mela, tul dan l-istudju sibċu parallelizmi ma' studji barranin?
Iva, kelli nqabbel ma' studji oħra barranin, anka lokali, li jistudjaw, l-istudjaw il-lingwaġġ ta' tfal, dew jaraw ftit kif il-parteċipanti tagħhom kienu jagħmlu xi żbalji jew xi influwenzi kellhom fuq il-lingwaġġ, allura rrid nagħmel l-istudju tiegħi u riċerka biex nara daqsxejn jekk hux it-tifla li qed nistudja biss nagħmilhom dawn l-affarijiet. U għalhekk ftaħt iktar studji oħrajn.
Grazzi ħafna Dorjen u il-Teresa wkoll ta' dan it-tarif li għaddejtilna fuq l-istudju tiegħek fil-fatt.
Grazzi lilkom.